การภาวนาของเราท่านบอกว่าทำสมาธิก็ต้องมีทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนาท่านไม่ได้แยกออกเป็นคนละอย่างกันเป็นคุณธรรมที่เราจะต้องสร้างขึ้นมาเป็นคู่ๆไปกระจายที่จะเป็นสมาธิก็ต้องอาศัยไม่ใช่เฉพาะคมอย่างเดียวหรือกดอย่างเดียวหรือตะล่อมอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาด้วยว่าเห็นจิตใจของเราพอมันถ้ามันลงไม่ได้ต้องคอยดูมันเพราะอะไรที่มันไม่ยอมลงใจของเรายังเกี่ยวพันกับอะไรกับอะไรตรงไหนที่เห็นว่ามันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็พยายามตัดใช้ปัญญาของเราจึงจะลงได้เมื่อหลงแล้วมันยังไม่แล้วต้องใช้ความสงบนั่นก็เพื่อดูปัญหาที่ละเอียดกว่านั้นอีกเรียกว่าปัญญาก็ช่วยสมาธิสมาธิก็ช่วยปัญญาหรือสมถะช่วยวิปัสสนาวิปัสสนาก็ช่วยสมถะเหมือนเวลาเราล้างมือซ้ายต้องล้างมือขวาก็ล้างมือซ้ายต้องช่วยกันมันจึงจะถูกถ้าจะเอาสงบลูกเดียวมันก็ได้แค่นั้นป่านนี้มันสงบมากไปจนมันไม่รู้สึกตัวเลยนั่นแหละสมถะมันขาดปัญญามันขาดสติพอมันสงบลงไปแล้วก็ต้องพยายามปลุกจิตใจของเราปลุกธาตุในร่างกายของเราฉันบางครั้งลมก็เย็นลงมันก็ใจของเราเคลื่อนไปนี่ไม่ใช่สมาอะไรทั้งสิ้นต้องมีสติอยู่ด้วยพอมันเริ่มสงบลงไปแล้วก็รู้ตัวนี่มันเป็นอันตรายข้างหน้ามันมักจะหลับเพราะฉะนั้นก็พอมันเริ่มสงบแล้วก็คิดอุบายขึ้นมาทำมิงรายใจของเราจึงจะไม่หลับก็อย่างท่านแนะนำว่าพอมันเริ่มสงบแล้วก็นึกให้ความสงบมันขยายทั่วตัวให้รับรู้ตั้งแต่หัวลงไปถึงเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นไปถึงหัวตามกระดูกสันหลังออกขาเข้าไปที่ท้ายทอยแล้วก็ลงไปทางบ่าทางแขนออกมือออกปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือก็หมายความว่าแล้วก็ขยายความรู้สึกของเราให้มันทั่วตัวไล่ไปไล่มาให้ใจของเรามีงานที่จะทำในความสงบนั้นมันค่ะมันจะปลุกสติแล้วก็ปลุกความสนใจด้วยถ้าใจของเรามันเบื่อบายมันถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านมันก็จะหลับต้องเห็นว่ามีเรื่องที่น่าสนใจที่อยู่ในปัจจุบันนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อยู่ที่ไหนก็ตรัสรู้ในปัจจุบันนี่แหละแต่ดูสิท่านตีออกมันเป็นอะไรโอ้โหดังปัจจัยการมันมีกี่ข้อท่านสังเกตที่ไหนมันก็อยู่ในจิตใจในปัจจุบันนี่แหละแล้วท่านอธิบายเรื่องธาตุในตัวของเราท่านศึกษาที่ไหนก็ศึกษาในปัจจุบันนี่แหละทั้งธาตุทั้งขันธ์ทั้งอายตนะมันก็อยู่ตรงนี้เรื่องสังขารจะเป็นกายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารมันก็อยู่ตรงนี้แหละที่เราไม่เห็นเพราะเราดูไม่ละเอียดคือไม่สนใจที่จะดูแต่ถ้าหากว่าเกิดข้อคิดขึ้นมาทำไมใจของเราทุกข์มันมาจากไหนมันทุกข์มันเกิดขึ้นตรงไหนที่มันเกิดขึ้นก็พยายามดูมันมากับอะไรก็ตั้งคำถามขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าโยนิโสมนสิการก็รู้จักตั้งคำถาม เกี่ยวกับเรื่องทุกข์และที่มาของทุกข์เพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องของทุกข์ถ้าเราคิดว่าเพียงแต่ทำใจสงบมันก็หลับไปมันหลบไปมันก็พอแล้วพอแล้วฉันแค่พอใจแค่นี้มันจะพอใจได้ยังไงเพราะมันไม่มั่นคงมันไม่ปลอดภัยมันยังมีอันตรายอยู่รอบด้านเพราะฉะนั้นที่จะจัดการกับอันตรายเหล่านี้ก็ต้องดูภายในจิตใจของเราว่าแล้วมันทุกข์เกิดขึ้นมันเกิดพร้อมกับอะไรเวลามันดับมันดับกับอะไรที่จริงเขาก็แสดงของเขาอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ดูเพราะไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเราเพลินไปบ้างแล้วก็ไปดูเรื่องอื่นบ้างทางที่เขาแสดงตลอดเวลาถ้าเราสนใจที่จะดูมันก็ต้องรู้ไม่ใช่เรื่องลึกลับไม่ใช่เรื่องที่จะกลายจากตัวเรามันอยู่ตรงนี้เองไม่ว่าอวิชชามันก็ครอบงำจิตใจของเราตัณหามันดึงไปดึงมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้จนเราลืมที่จะดูปัจจุบันว่ามีอะไรเกิดขึ้นพออยู่ในปัจจุบันก็ไม่เห็นมีอะไรมันเกิดเบื่อก็เกิดเคลื่อนไปแล้วอีกต้องเข้าใจว่าใจที่อยู่ในปัจจุบันอยู่ตรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรายืนตรงที่เดียวของท่านแต่ทำไมเราไม่มองเห็นเหมือนท่านเพราะมันเลยตั้งคำถามไม่ได้สนใจที่จะดูเรื่องของทุกข์ก็ไม่เข้าใจว่าทุกข์เกิดอะไรเราฟังทุกข์ก็เพราะว่ามันความเจ็บปวดแต่มันไม่ใช่อันนั้นกับมาใช้ทุกข์ในอริยสัจนะทุกข์ในอริยสัจก็ทุกข์ที่เกิดจากตัณหาปัจจัยที่พัวพันมันเยอะมันเกิดอุปทานขึ้นมาพอมันอุปทานขึ้นมาจะเอาอะไรเป็นทุกข์ได้เท่านั้นขณะความสุขไอ้ความรู้สึกที่เป็นความสุขมันก็กลายเป็นทุกข์จนได้เพราะเรายึดไม้มันยึดที่ไหนก็ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นพยายามดูตรงนี้เพื่อจะดูเพื่อรู้ถ้าใจของเราชอบสอดส่องแบบนี้มันก็ต้องเกิดปัญญาจนได้เพราะฉะนั้นสมาธิที่จะเป็นสัมมาสมาธิได้นั้นท่านบอกว่าต้องมีทั้งสมถะด้วยทั้งวิปัสสนาด้วยช่วยกันกระทั่งสงบด้วยทั้งรู้ด้วยสนใจอยากจะรู้มากกว่านี้อีกสอดส่องตั้งคำถามแล้วก็ดูเพื่อจะเกิดคำตอบออกมาได้ตัวนี้แหละตัวคำถามต้องรู้จักแต่งคำถามให้มันถูกเรื่องถ้าอยู่ในเรื่องของอริยสัจนั่นจึงจะถูกถ้าเรื่องอื่นมันก็เผ็ดจากจุดประสงค์ถ้าบอกว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยแหละเป็นคุณธรรมที่จะช่วยเหลือเรามากที่สุดอยู่ภายในถ้าบอกว่าไม่เห็นมีคุณธรรมภายในที่จะช่วยได้มากอย่างนี้ที่จะเกิดความรู้ความเห็นความรู้แจ้งขึ้นมาสติดูเดียวไม่พอต้องรู้จักตั้งคำถามด้วยการปฏิบัติของเราบางการปฏิบัติของเราจึงจะได้ผลจากนี้ภาวนาต่อ